ვაბა, როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ცხინვალის რეგიონიდან ვრცელდება ურთიერთსაწინააღმდეგო ცნობები დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების შედეგზე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი დათანხმდა პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციას. პაკისტანელები აპროტესტებენ ნატოს თავდასხმას, რომელსაც 25 პაკისტანელი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა. არაბული ლიგა შეთანხმდა სირიის წინააღმდეგ სანქციებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ცხინვალის რეგიონში დასრულდა დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური. მისი მონაწილეების, ანატოლი ბიბილოვისა და ალა ჯიუევა საარჩევნო შტაბები, საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტი, როგორც იუწყება, ურთიერთ საწინააღმდეგო ცნობებს ავრცელებენ არჩევნების წინასწარ შედეგებზე. განათლების ყოფილი მინისტრის ალა ჯიუევა შტაბის მონაცემებით, წინასწარი შედეგები მიანიშნებს, რომ ლიდერობს ჯიუევა ხმების 61%-ით, ხოლო მის მეტოქე სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა კი საგანგებო დაველებათა მინისტრ ანატოლი ბიბილოვს სულ 29% ერგო. თავის მხრივ ბიბილოვის შტაბი ირწმუნება, რომ ამ კანდიდატს მიემხრო წინასწარი მონაცემებით ამ მრჩევლების უმრავლესობა 55%. ბიბილოვი მოსკოვის მხარდაჭერით სარგებლობს. საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნები შედგა და რომ არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობა მიიღო ელექტორატის 72%-ზე მეტმა. დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების პირველი ტური 13 ნოემბერს ჩატარდა. საქართველო, ისე როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის უდიდესი ნაწილი, არ ცნობს არჩევნების ლეგიტიმურობას ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულადაა მიჩნეული. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი დათანხმდა პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციას პარტია ერთიანი რუსეთის მიერ. მოსკოვში პარტიის ყრილობაზე გამოსვლისას პუტინმა დელეგატებს მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისთვის. მადლიერი ვარ პრეზიდენტ მედვედევისა ერთიანი რუსეთის ყრილობისა, ჩემი კანდიდატურის წამოყენებისთვის და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობის შემოთავაზებისთვის. რასაკვირველია, მადლიერებით ვიღებ ამ წინადადებას. საპრეზიდენტო არჩევნები რუსეთში მომავალი წლის მარტში ჩატარდება. ერთიანი რუსეთის ყრილობაზე გამოსვლისას პუტინმა დასავლეთი გააფრთხილა არ ჩაერიოს არჩევნების პროცესში. დღესვე პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა პრემიერ-მინისტრ პუტინს უწოდა ყველაზე პოპულარული, გამოცდილი და წარმატებული პოლიტიკოსი რუსეთში. ამასთან მედვედევმა რუსეთის მოქალაქეებს მოუწოდა ხმა მისცენ ერთიან რუსეთს მოახლოებულ 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებზე. პაკისტანში დღეს ასობით ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო აქციებში ნატო საჰაერო თავდასხმის დასაგმობად. ავღანეთის საზღვრის მახლობლად შაბათს განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი. დღევანდელი საპროტესტო აქციებიდან ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყო დემონსტრაცია ქალაქ კარაჩიში შეერთებული შტატების საკონსულოსთან. შაბათის ტრაგიკულმა ინციდენტმა კიდევ უფრო დაძაბა პაკისტანსა და ნატოს, უწინარეს ყოვლისა შეერთებულ შტატებს შორის, ისედაც რთული ურთიერთობა. პაკისტანი აცხადებს, რომ კეტავს ავღანეთში საერთაშორისო ძალების მოსამარაგებელ ძირითად სატრანზიტო მარშრუტებს, რომლებიც პაკისტანის ტერიტორიაზე გადის, და შეერთებული შტატებისგან მოითხოვს დაცალოს სამხედრო ბაზა, რომელსაც ის იყენებს უპილოტო თვითფრინავებისთვის. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრის რეჰმან მალიკის განცხადებით, მისი სამინისტრო იზრუნებს იმაზე, რომ ავღანეთში ნატოს მოსამარაგებელი სატრანზიტო მარშრუტები დახურული დარჩეს. არამარტო მე, მთელი ერი გმობს ნატო საჰაერო დარტყმას. რაც უნდა მომხდარიყო, ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ასეთ რამეს მოკავშირეები გააკეთებდნენ, განაცხადა პაკისტანელმა მინისტრმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა თავდაცვის მინისტრთან ლიონ პანეტასთან ერთად გამოუშვა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც გამოხატულია ღრმა მწუხარება პაკისტანელი ჯარისკაცების დახუპვის გამო. არაბული ლიგის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაამტკიცეს სანქციები სირიის წინააღმდეგ, მას შემდეგ, რაც დამასკმა უგულებელყო არაბული ლიგის ულტიმატუმი მოთხოვნით სირიის ტერიტორიაზე მეთვალყურეების შეშვების შესახებ. კაიროში არაბული ლიგის შეხვედრის შემდეგ სანქციების თაობაზე გამოაცხადა კატარის პრემიერ-მინისტრმა შეიხმა ჰამად ბინ იასიმ ალ-ტანი. მის მიერ ჩამოთვლილ ზომებს შორისაა სირიის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლებისთვის არაბულ სახელმწიფოებში მოგზაურობის აკრძალვა, აგრეთვე სირიის მთავრობის საბანკო ანგარიშების გაყინვა. ალ-ტანის განცხადებით არაბული ლიგის 22 წევრი სახელმწიფოდან 19 მიემხრო სანქციებს. ამ ბლოკში სირიის წევრობა შეჩერებულია. ამასობაში ვრცელდება ცნობები, რომელთა თანახმადაც სირიაში დღესაც გრძელდებოდა ძალადობა. ბრიტანეთში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაციის მონაცემებით სირიის სხვადასხვა ქალაქში დღეს მოკლეს 15 ადამიანი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კიდევ ერთი ორი ცნობა დაგვრჩა. კიევის ციხესთან, რომელშიც უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო იმყოფება, მისი 3000-მდე მომხრე შეიკრიბა ტიმოშენკოს დაბადების დღესთან დაკავშირებით. მათ მიტანილი ჰქონდათ ყვავილები და მისალოცი ბარათები, შესრულდა სიმღერები. ტიმოშენკო, რომელსაც დღეს 51 წელი შეუსრულდა, ამ ზაფხულში დააკავეს პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებით. ის და მისი მომხრეები ბრალდებებს უარყოფენ და სასამართლო პროცესს მიიჩნევენ უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პოლიტიკურ ანგარიშს წორებად. და ბოლოს, მოსკოვში პოლიციამ დააკავა 5 ადამიანი, რომელიც მონაწილეობდა დემონსტრაციაში რუსეთიდან ტაჯიკი მიგრანტების დეპორტაციის გასაპროტესტებლად. საპროტესტო აქცია ხუთშაბათ ჩატარდა მიგრაციის ფედერალური სამსახურის შენობასთან. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი შუა ხამის გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ხამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში გასვლიკურის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ამ ამბებს შორის იყო ვარდების რევოლუციის მორიგი, მერვე წლისთავის სახნიშნა.
ვარდების რევოლუცია ძალიან კარგი იყო, მაგრამ გაგრძელება იყო ძალიან ცუდი.
თუმცა ბევრი რაღაცა, მაგალითად სინათლეა, წყალია, შენდება რაღაცები, ლამაზდება.
დატოვა შევარდანაძემ საგაშვილი, ეს ყველა მიცის კაცო.
დღეს შემოგთავაზებთ ასევე კულტურულ სამხედრო პროგრამას და კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასონს მენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. მოისმენთ ასევე კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. განკვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი.
ვინიცის რამდენი ბავშვის დარდს დავატარებ, ვიცი რას გრძნობენ მოზარდები გისოსებს მიღმა და ყოველთვის მაქვს განცდა, რომ ისინი ჩვენი დაშვებული შეცდომების გამო აგებენ პასუხს.
შემდეგ კულტურულ მიმოხილვაში საუბარი შეეხება ქართულ, რუსულ, კულტურულ, რელიგიურ ურთიერთობებს. მიგიწევთ ბიბლიოთეკაშიც. რა წიგნს წარმოგვიდგენს დღეს პროგრამის ავტორი, მის გამო მოისმენთ.
ზურაბ ქარუმიძის მელია ტულეფია, ფოქსტროტი. ქართული საგამანათლებლო რომანის თვალსაჩინო ოსტატის, ქვეყნის დამსახურებული მოკალამბურისა და პოსტმოდერნო ხუნჯის მიერ დაწერილი ნაწარმოები, რომელიც ბევრს გაახალისებს, უფრო მეც კი ვინძლო ტვინიც გაუვარდიშოს.
და ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშასე, ჯერ მოისმინეთ განმკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა. ის დღეს ჯიმშა რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან გამორჩეული იყო ვარდების რევოლუციის წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. 23 ნოემბერს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განახლებული აღმშენებლის გამზირი გახსნა. შემდეგ კი ქართული სახელმწიფოს აღმშენებლობის საქმეში შეტანილი წვლილის, ნაყოფიერი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მოღვაწეობისა და მაღალი პროფესიონალიზმისათვის ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით დააჯილდოვა მოქმედი და ყოფილი დიპლომატები, კულტურის მოღვაწენი, სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი და საკუთარი მრჩეველი. მოგვიანებით მიხეილ სააკაშვილმა რიყის პარკის ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების მე-40 პრეზიდენტის არის ქანდაკება გახსნა.
და მე მინდა გავიხსენო რეიგანის სიტყვები. მე ძალიან კარგად ვიცი გულის სიღრმეში, რომ ადამიანი ფუნდამენტურად არის დადებითი მოვლენა და რომ სიმართლე და სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებს. მე მინდა სასახლის ფასად შევხედოთ რუსთაველის ციტატა: "ბოროტსა ძლია კეთილმა, არსება მისი გძელია." დღეს საქართველოსთვის რეიგანი აქტუალურია როგორც არასდროს.
ძეგლის გარდა 23 ნოემბერს თბილისში რონალდ რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრიც გაიხსნა. პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში რეიგანის ცენტრის დაფუძნებასთან დაკავშირებით საქართველოს ყოფილმა ელჩმა ამერიკაში დავით სიხარულიძემ და რონალდ რეიგანის საპრეზიდენტო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ ჰოიბუხმა პარტნიორობის შეთანხმება გააფორმეს. რეიგანის ფონდი მიიჩნევს, რომ ეს დოკუმენტი საფუძველია იმ საბოლოო ხელშეკრულებისა, რომელიც კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი დადებული ქვა თავისუფლების მოყარე ქართველებსა და მათი მეგობარი ამერიკელების ურთიერთობის მშენებლობის პროცესში. ასე რომ მომდევნო წლებში ჩვენ ქართველებს დავეხმარებით კვლევების ჩატარებაში, კონფერენციების მოწყობაში, ერთად განვახორციელებთ გაცვლით პროგრამებსა და გავცემთ სტიპენდიებს. და ბოლოს, რეიგანის სიტყვებით რომ დავასრულო, თავისუფლება არ არის ისეთი რამ, რაც მემკვიდრეობით გადაეცემა. მისი მოპოვებისათვის თითოეულმა თაობამ თავად უნდა იბრძოლოს. თუმცა 23 ნოემბრის მთავარი მოვლენა მაინც ვარდების რევოლუციის 8 წლისთავი იყო. ამ დღეს ხელისუფლებამ ტრადიციულად მიღწევებზე ილაპარაკა, ოპოზიციამ დაშვებულ შეცდომებზე. რადიო თავისუფლებამ კი უკანასკნელი 8 წლის შესაძლებლად მიკროფონი თბილისელებს დაუთმო.
რა ვიცი, ჩვენთვის იყო მშვენიერი დღე და მიშა მევიდა და აწყო ქვეყანა და მე რა უნდა ვთქვა. პატრული რო გავდიოდი ქუჩაში, მიჭირავდა ვიღაცა პოლიციელები. დღეს აღარ მიჭირავს არავინ.
ამას გონიერი ადამიანი უნდა ხედავდეს პირდაპირ რა ხდებოდა. დატოვა შევარდანძე საგაშვილი. ეს ყველა მიცის კაცო.
აიცი ბევრი რაღაცა, მაგალითად სინათლეა, წყალია. შენდება რაღაცები, ლამაზდება.
ვაიმე, ნეტა სულ არ მოსულიყო მიშესა ერთხელ. მეტი არაფრის თქმა არ შემეძლო.
ვარდები რეოლცა ძალიან კარგი იყო, გაგზელება იყო ძალიან ცუდი.
გასულ კვირაში საქართველოს ამერიკის კონგრესის დელეგაცია სტუმრობდა. ხელისუფლების გარდა რესპუბლიკელი კონგრესმენი დევიდ დრაიერი და მისი კოლეგები ხუთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერებს შეხვდნენ. ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივებზე, რაც უშუალოდ უკავშირდება ქვეყნის საომავლო უსაფრთხოებას. საუბარი ასევე შეეხო დემოკრატიის პრობლემებს საქართველოში. დავით გამყრელიძისა და დავით უსუფაშვილის კომენტარები მოისმინეთ.
ჩიკაგო სამიტმა უნდა უპასუხოს პრეზიდენტ მედვედევს, ბატონ პუტინს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ფიქრობს, რომ ჩაშალა ეს პერსპექტივა. პირიქით, მე მგონია, რომ უნდა დაჩქარდეს ეს ყველაფერი და ჩვენ აუცილებლად უნდა გავხდეთ წევრები.
დემოკრატიზაციის ნაწილში ჩვენ პრაქტიკულად შევთანხმდით და ერთ საკითხამდე მივედით, რომ ქვეყანაში ხელისუფლების საარჩევნო სამართლიანი არჩევნების გზით, თავისუფალი არჩევნების გზით გადაცემა, ეს არის უპირველესი ტესტი, რომელიც საქართველომ უნდა ჩააბაროს.
გასულ კვირაშივე დასრულდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ვიზიტი რუსეთში. ილია მეორე მოსკოვში ყოფნისას მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქს კირილესა და რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს შეხვდა. სამშობლოში დაბრუნებულმა კი განაცხადა, რომ ვიზიტი სასარგებლო და მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის.
ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციეთ ტოვილების ბეთს და ჰქონდა საუბარი ტოვილების შესახებ და იმედი არის, რომ ისინი დაბრუნდებიან თავის სახლებში.
თუმცა ჯერჯერობით დევნილების სახლებში დაბრუნებას არც რუსეთის ხელისუფლება ჩქარობს და არც მის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტული რეჟიმები სოხუმსა და ცხინვალში. ყოველ შემთხვევაში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, რომელიც 22 ნოემბერს დვანში გაიმართა, მხარეებმა მხოლოდ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიებასა და დაკავებულთა გათავისუფლებაზე ილაპარაკეს. ამჟამად ცხინვალის ციხესა და წინასწარი დაკავების იზოლატორში, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი შოთა უტიაშვილი ამბობს, საქართველოს 18 მოქალაქე იმყოფება.
მათ შორის 5 დაკავებული ეს ბოლო შეხვედრის შემდეგ, აქედან არის 2 ქალბატონი, ერთი არის მსხვილი და ჩვენ მივაწერულ მოხდეს თვეებში გავგებთ.
გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა 2011 წლის ბიუჯეტის ცვლილებები დაამტკიცა. ბიუჯეტი 219 მილიონი ლარით გაიზარდა და 7 მილიარდ 564 მილიონ ლარს მიაღწია. ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გაზრდა საქართველოს პარლამენტმა 24 ნოემბრის ხდომაზე დაამტკიცა. 25 ნოემბერს კი დეპუტატების წინაშე პრემიერ-მინისტრი საქართველოს მთავრობის 2011-2015 წლების სტრატეგიული განვითარების 10 პუნქტიანი გეგმით წარსდგა. ნიკა გილაურის თქმით, გეგმის მთავარი მიზანი უმუშევრობის შემცირებაა და ამ მიმართულებით პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია.
შექმნილია ქვეყანაში გარემო, როდესაც კერძო სექტორისთვის ძალიან კომფორტულია ეს გარემო, შექმნილია საგადასახადო კოდექსი, შექმნილია რეგულაციები, შექმნილია ინფრასტრუქტურა, რომელიც ყველანაირად ხელს უწყობს კერძო სექტორს იმისათვის, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნას, იმისათვის, რომ უმუშევრობა შეცვლეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არის საკმარისი.
ეს რომ საკმარისი არაა, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა შეახსენეს.
ჩვენ გთავაზობთ, პირველ, ეს არის ხარდაჭერა მცირე და საშუალო ბიზნესის, შემდეგ ეს არის ტარიფების დაწევი, პირდაპირ ეკონომიკის სტიმულირება, მესამე პრინციპი ეს არის მონოპოლიების შეზღუდვა და კონკურენციის გაფართოება და შემდეგ ეს არის დასაქმების ბაზარზე აქტიური სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური ჩარევა.
კვირა სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნებით დასრულდა. 27 ნოემბრისათვის დანიშნულ მეორე ტურში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სავარძლის დასაკავებლად ერთმანეთს ალაჯიოევა და ანატოლი ბიბილოვი დაუპირისპირდნენ. ბიბილოვს მოქმედი პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი უჭერს მხარს. თუმცა როგორც უნდა დამთავრდეს არჩევნები, მის შედეგებს არც ოფიციალური თბილისი ცნობს და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა ის უდიდესი ნაწილი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
საფინანსო წლის მიწურულს საქართველოს ხელისუფლებამ დაუგეგმავი გულუხობა გამოიჩინა და დამატებით 45 მილიონი ლარი გამოყო ქვეყნის სამხედრო უწყების ხარჯების დასაფინანსებლად. ამასთან უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, თავდაცვის სამინისტრომ არ გაამხილა ინფორმაცია, თუ რა პროექტებს მოხმარდება დამატებითი მილიონები. ამის მიუხედავად, საქართველოს პარლამენტმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ზედმეტი ხმაურის და შეკითხვების გარეშე დაამტკიცა თავდაცვის სამინისტროს სასარგებლოდ კორექტირებული საბიუჯეტო ინიციატივა. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ ხარჯავდა თავდაცვის სამინისტრო საბიუჯეტო თანხებს საქმე და ვინ აკონტროლებს უწყებას.
ომს ხმარველოდებით თუ რამე ხდება, გაგვაგებინეთ ხალხო, იხვეწებოდა 24 ნოემბერს პარლამენტში გამართულ სამთავრობო საათზე ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი და პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ლევან ვეფხვაძე. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც კანონმდებლებმა მოულოდნელად და აღმოაჩინეს, რომ მთავრობა აპირებდა უმსხვილესი საბიუჯეტო უწყება თავდაცვის სამინისტრო წლის ბოლოს დამატებით კიდევ 45 მილიონი ლარით დაეფინანსებინა. თუმცა ლევან ვეფხვაძეს პარლამენტის ვიცე-სპიკერობამ ვერ უშველა. ოპოზიციის წარმომადგენელს არც მთავრობამ და არც უმრავლესობის წარმომადგენლებმა არ აუხსნეს, თუ რაში დახარჯავს გადამხდელების ჯიბიდან ამოღებულ დამატებით თანხებს თავდაცვის სამინისტრო. მაგრამ რომ დახარჯავს და თანაც სწრაფი ტემპით, აშკარაა, რადგან 45 მილიონის ასათვისებლად სამხედრო უწყებას 45 დღეზე ნაკლები რჩება წლის ბოლომდე. თუკი ოპოზიცია სურს გაიგოს, თუ როგორ ხარჯავს თავდაცვის სამინისტრო საბიუჯეტო სახსრებს, პარლამენტის დობის ჯგუფს მიმართოსო, განაცხადა საქართველოს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ზურაბ მელიქიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო ინტერვიუში.
ნამდვილად არ ვაპირებთ, რომ ტელეეკრანების საშუალებით ვისაუბროთ ამათვის საკითხზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ხასუსავ, არსებობს დობი ჯგუფი ნებისმიერ საკითხზე, ნებისმიერ თემაზე, რომელზეც შეიძლება რომ ვინმე ითქვას, რომ ეს არ არის და უსად საჯარო, ესაც ინფორმაცია ამ დობი ჯგუფზე აღნიშნული საკითხი. ეს არის კანონის მიხედვით შესაბამისი მუხლები და ამ მუხლების გავლა ხდება დობი ჯგუფში.
ზურაბ მელიქიშვილი გადაჭარბებულს უწოდებს ოპონენტების ბრალდებებს, თითქოს თავდაცვის სამინისტრო იქცა სახელმწიფოდ სახელმწიფოში და გასაიდუმლოებული ჰქონდეს ყველა ხარჯი და არა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დახურული მუხლები, როგორიცაა საბრძოლო ტექნიკისა და შეიარაღების შესყიდვა. ოპონენტები კი ამბობენ, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსაგან ძნელია ინფორმაციის მიღება იმაზეც კი, თუ თქვათ, რა თანხებს ხარჯავს სამხედრო უწყება მის კმაყოფაზე მყოფ პროფესიული საკალათბურთო და სარაგბო გუნდების შენახვაზე. სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე არ გამორიცხავს, რომ თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსების გაზრდა სწორედ ასეთი დამატებითი ვალდებულებებით იყოს ნაკარნახევი, რაც პირდაპირ არ უკავშირდება ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობას.
ესეთი თქვა სპორტული აქტივობა თავდაცვის უცხების მისასალმებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ეს გუნდები დაკომპლექტებული იქნებიან მხოლოდ იმ პირებით რომლებიც სამხედრო სამსახურს გადიან და შესაბამისად აქვს საშუალება თავის უნარჩვებიდან გამომდინარე რომელიმე სპორტულ ღონისძიებაში მიიღოს მონაწილეობა მაგრამ კლუბები რომლებიც პროფესიონალურ საწესებზეა სადაც არის ლეგიონერები მე ვფიქრობ იმ სტანდარტებს რომელიცაა ჩვენ მივისაგთ არაკმაყოფილებს რა თქმა უნდა სამხედრო ბიუჯეტი ესეთ ღონისძიებებზე არ უნდა იხარჯებოდეს
თუმცა არავინ დაუფსოს მხოლოდ ასეთ ღონისძიებებზე სამხედრო ბიუჯეტი არ იხარჯება სახელმწიფოსგან მიღებული 660 მილიონი ლარი საქართველოს სამხედრო უწყება მთელი წლის განმავლობაში აფინანსებს 38000 სამხედრო მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო ხარჯებს ინახავს 1750 კაციან ქვედანაყოფს ავღანეთში ატარებს რეგულარული თუ სარეზერვო ნაწილების თვნებს ყიდულობს და არემონტებს საბრძოლო ტექნიკას ინახავს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებებსა და კიდევ რამდენიმე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, როგორიცაა ზემოხსენებული სპორტული კლუბები და მათი ინფრასტრუქტურა. ასე უნდა დავივიწყოთ, რომ სწორედ წლის ბოლოს დაიწყო საქართველოს სამხედრო უწყება მოხალისე რეზერვისტების ახალი პროგრამის ამოქმედება, რასაც როგორც ერთ-ერთ ბოლო რეპორტაჟში ვარაუდობდით, აუცილებლად დაშირდებოდა სახელმწიფოსგან ან დამატებითი თანხების მოთხოვნა ან და არსებული სამხედრო ბიუჯეტიდან საჭირო თანხების გამოთავისუფლება სხვა თანხების შეკვეცის ხარჯზე. მაგრამ საბედნიეროდ ქამრის შემოჭერა და თავდაცვის სამინისტროდან თანამშრომლების დათხოვნა აღარ გახდა საჭირო. საქართველოს მთავრობის მიერ წლის ბოლოს მობილიზებულმა საგადასახადო შემოსავლებმა სულზე მოუსწრო თავდაცვის სამინისტროს, რომელსაც წინაკვირიდან ანგარიშზე 45 მილიონი ლარი ჩაერიცხება საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად.
ბატონობა დაახლოებით 35 მილიონამდე იხარჯება შეარაღებულ ძალების გაერთიანებულ შტატთან მიმართებაში. დაახლოებით 36 მილიონამდე. დაახლოებით 8 მილიონ ნახევარი ჩდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხარჯები. ამას დაემატა კიდევ 836000 თუ აღწდები, ეს არის ვეტერანთა დეპარტამენტის ხარჯები. ფუძოცანდას დაქვემდებარებაში. ანუ აი ზოგადად 45 მილიონი რატომ იხარჯება ეს არის და ამის მიღმა მხოლოდ დობი ჯგუფის წარმომადგენელს შეუძლია შეაღწიოს.
ამბობს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის წევრი ქრისტიან დემოკრატი რატი მაისურაძე, რომელიც თავად არ არის წევრი ამ დობი ჯგუფისა, რომელიც სამოქალაქო კონტროლის ერთ-ერთ უმთავრეს ინსტრუმენტად ითვლება საქართველოს პარლამენტში. თუმცა მითიურ ნდობის ჯგუფში შედის ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე, რომელიც მის თანაპარტიელებთან ერთად მწვავედ დაკრიტიკებს ხოლმე მთავრობის პოლიტიკას და საჭიროების შემთხვევაში პარლამენტში სამთავრობო საათზე იბარებს ეკონომიკური და სოციალური ბლოკის მინისტრებს. მაგრამ ეგრეთ წოდებული ძალოვანი მინისტრების შემთხვევაში საპარლამენტო ოპოზიცია შეუდარებლად პასიურია.
პირობას ვიძლევი მე ჩემი ფრაქციის სახელი. რაღაცნაირად კომიტეტს წარმოვადგენ აი ამ ხარვეს აუცილებლად გამოვასწორებთ.
ამბობს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის წევრი ქრისტიან დემოკრატი რატი მაისურაძე. საქართველოს პარლამენტში იხსენები, რომ ბოლო თავდაცვის მინისტრი, ვინც ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო საათზე პარლამენტში მივიდა და ღიად პასუხობდა კანონმდებლების შეკითხვას, ირაკლი ოქრუაშვილი იყო. ამის შემდეგ ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე სამთავრობო საათმა პრაქტიკულად შეწყვიტა არსებობა თავდაცვის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხნის განმავლობაში საზოგადოებას ყველაზე მეტი შეკითხვა სწორედ ხალხისაგან ყველაზე უხვად დაფინანსებული, მაგრამ ამავე დროს ყველაზე ნაკლებად ანგარიშვალდებული, ეგრეთ წოდებული ძალოვანი მინისტრების მიმართ დაუგროვდათ.
თქვენ მოისმინათ ხელგურული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის ავტორიცაა კობალი გლიგაძე. განაგზობთ შუა ხამის გადაცემას. ძირფასებს მენელებო ახლა დაასრულებთ ხელგურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ ის თქვენს გამოხმაურებებს თქვენს შენიშვნებს ასახავს პროგრამა ამჯერად ოქროპი რუხაძე მომცავს
ვიდეო გადაცნობთ ჩვენი მსმენელების თუ მკითხველების კომენტარებს სტატიის თაობაზე რომელსაც ასე ერქვა რას მოიტანს საქართველოსა და რუსეთის საეკლესიო დიალოგი Тата Германиიდან წერდა. არაფერს კარგს ეს შეხვედრა არ მოიტანს. ეს კიდევ ერთი სამარცხინო ნაბიჯი იყო ჩვენი ეკლესიის მხრიდან. ოკუპანტების წინაშე მუხლებზე ფორთხვა და არარსებულ ძმობაზე ფიცი. ყვირილა ნაწილობრივ მოწოდებით გამოდიოდა. იმასთან ერთად რომ ამტკიცებდა, გასაგებია, რომ რუსული ეკლესია ეფესბეს განყოფილებაა. გასაგებია, რომ ის რუსული იმპერიის სამსახურშია და ასე შემდეგ. და თუ არ უნდა ველაპარაკოთ მოწინააღმდეგეებს მტრებს, რადგან ეს ღირსების შემლახავია, მაშინ გვითხარით, რა გზას დავადგეთ? წინადადებების შემოგთავაზეთ. გამოსავალი ვეძებოთ ქართველებო ლანძღვა საქმეს ვერ უშველის. შემდეგი სტატია, რომელზეც ერთი-ორი კომენტარი მინდა ასევე გაგაცნოთ, ასევე პოლიტიკური ხასიათისა იყო, მას ასე ერქვა: მედვედევი 2008 წლის ომი, ნატო და ივანიშვილი. მედვედევის ნათქვამზე, რასაც საქართველოში გამოხმაურება მოყვა, ჩვენმა მსმენელებმაც გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები. მოკლედ გეტყვით რა თქვა მედვედევმა. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთი უხეშად მოიქცა, მაგრამ შვიდი სიტუაციის უზრუნველ საყოფად აბსოლუტურად აუცილებელი იყო ეს ნაბიჯები, რაც 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს მისამართით გადაედგა. ასე ფიქრობს მედვედევი მის ნათქვამზე გამოხმაურება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. ჩემი აზრით, მედვედევმა ეს განცხადება იმიტომ გააკეთა, რომ წინა დღეს პუტინის მიმართ სტვენა და პუბლიკის უარყოფითი შეძახილები გადაეფარა. როგორც ხედავ, გამოუვიდა კიდეც, უბრალოდ სხვა ახსნა ამ ფაქტს არ აქვს. და ჩვენს საკუთარ პუტინს რა უხარია? მე ეს ვერ გავიგე. წესით, გასაგები მიზეზების გამო მას უფრო უნდა აწუხებდეს მსგავსი ინციდენტები, ვიდრე სიხარულის გამოხატვის საბაბს პოულობდეს მასში, წერდა ჩვენი მკითხველი. ანონიმმა კი მედვედევის ნათქვამი ასე ახსნა: ეს განცხადება სისუსტის და ჩვენდამი უკან დამხევის შემრიგებლობის მცდელობაა, მედვედევის ქვეტექსტია. ჩვენ საქართველო გადავარჩინეთ ნატოში შეთრევასო. მაგრამ ვირიშვილმა არ დაამატა მათი ტერიტორიების წართმევითო. მე ამგვარად მომესმა. ისე კი, ვისაც რისი გაგონებაც სურს, სხვისი ნათქვამიდან ისესმის. კიდევ ერთი კომენტარი იზოლდა თბილისიდან გვწერდა: ეს განცხადება, მედვედევის განცხადება, ანაგულისხმები, სხვა არაფერია თუ არა ძალისმიერი პოლიტიკის განცხადება. როგორც ჩანს, ყველა სხვა ხერხები ამოწურულია. და ჩვენ რა გვიხარია მართლა? საქართველოში გასულ კვირაში ვნებათა ღელვა იყო მესტიის მუზეუმში არსებული ექსპონატების მდგომარეობის გარშემო, რომლებიც მუზეუმის შენობის რემონტის გამო საგანგებო კონტეინერებში გადაიტანეს. გამოითქვა მოსაზრება, რომ იქ შეიძლებოდა ეს ექსპონატები დაზიანებულიყო. ერთ-ერთი კომენტატორი ასეთ რამეს წერდა: ძალიან მაინტერესებს, 90-იან წლებში ძველ მუზეუმში გათბობა იყო რაღაც ეჭვმეპარება, მაგრამ სიწმინდეების ამბავი არავის გახსენებია მაშინ. მაგრამ ეს წულუკიანი და მისი ხელმოსარული პარტია ყველაფერს აკეთებენ როგორმე საერთო სახალხო მოძრაობის ორგანიზება რომ მოაწყონ, როგორც თვითონ ამბობენ. არ გამოუვათ ქვეყნის არევა, არა. არ დაიღალნენ მართლა ამ ტყუილებით ეს თავისუფალი დემოკრატები, ვითომ ქვეყანა ადარდებდეთ. ასეთი იყო ერთ-ერთი კომენტარი გამოთქმული სტატიის თაობაზე ვნებათა ღელვა მესტიის საგანძურის გარშემო. კიდევ ერთი სტატია, რომელიც პოლიტიკური ხასიათისა იყო, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა, მას ასე ჰქვია: რვა წელი ვარდების რევოლუციიდან. XZ აკრიტიკებს რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლებამ იტარტასის ფოტოს გარდა სხვა ფოტო ვერ მოიპოვა ვარდების რევოლუციის დღეებში გადაღებული? და მხოლოდ დავით ზურაბიშვილის ფოტო რატომა? რურუას და სხვა რესპონდენტების ფოტოები არ გაგაჩნდათ? რადიო თავისუფლება, სამარცხვინოები ხართ და ამას ნიშნის მოგებით ნამდვილად არ გეუბნებით. თქვენი ძველი ქართულით ნაწერი, ვითომ ნეიტრალური და რეალურად პრიმიტიული სტატიები ძალიან ჩამორჩა დროს და არ პასუხობს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. რა შეხარჯავთ ამერიკელი გადამხდელების გადასახადებს? გწერს კომენტატორი, რომელსაც მე მხოლოდ ერთი რამ მინდა ვთხოვო, თუ შეიძლება გავაკრიტიკეთ კონკრეტულად, რომ ჩვენც სარგებელი ვნახოთ ამ თქვენი კრიტიკიდან. ვარდების რევოლუციის შესახებ სტატიას გამოეხმაურა კომენტატორი, რომელსაც ჯერ მასალიდან მოსაზრება მოჰყავთ, კერძოდ იმის თაობაზე, რომ ნაციონალებმა უნდა მოიპოვონ კვლავაც გამარჯვება, რათა არ გადაუხიოს საქართველომ დასავლურ კურსს, და თავის პოზიციას წერს: მიშას უკანალში თავშერგულები გაცილებით უკეთ ვიცხოვრებთ? რა ნატო, რის ნატო, რის დასავლური კურსი? გაყალბებული და გაუპატიურებული არჩევნები არ ჩაითვლება დასავლურ კურსად. დაიმახსოვრეთ და გაითავისეთ. რუსეთ საქართველოში არასოდეს ყოლია უფრო ხელშემწყობი ხელისუფლება, ვიდრე დღევანდელია, თვლის ეს კომენტატორი. ვაჟა-ფშაველას მიეძღვნა გიორგი გვახარიას წითელი ზონის ერთ-ერთი გამოშვება, რომლის თაობაზე ერთი მკითხველი თუ მსმენელი გვწერდა: ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ საუბარს შორის ჩართული კლიპების უმეტესობა საუბრის არც ლოგიკური გაგრძელება იყო და არც შემდეგ კითხვაზე გადასვლა. რამდენადაც მართლა საინტერესო იყო გოგის კითხვებიც და სტუმრების პასუხებიც, იმდენად მიხალტურებული იყო დანარჩენი. მარიამი თბილისიდან ამავე გადაცემის თაობაზე გვწერდა: მთელი კვირა ველოდებოდი გადაცემას, ვაჟაზე რამდენი საინტერესო რამის თქმა შეიძლებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ უკმაყოფილო დარჩი. სამწუხაროა მთელი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ამ გადაცემისთვის ვჭდები ტელევიზორთან. საქართველოში თანამედროვე ძეგლებზე, მათ შორის ველოსიპედის ძეგლზე სტატიას გამოეხმაურა არაერთი მსმენელი, ერთ-ერთი მათგანის, როგორც ჩანს, კრიტიკულ შენიშვნაზე გიორგი გვახარია მადლობა უთხრა მას, მასე მისწერა მადლობა კომპლიმენტისთვისო. კომენტატორმა კი საპასუხოდ შემდეგი დაწერა: ბატონო გვახარია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ რადიო სადგურს, სადაც თქვენ მსახურობთ, სახელად სეირის მაყურებელი კი არ ქვია, არამედ თავისუფლება, შედეგად ჩემი შენიშვნა არც აქეთ და არც იქით უფრო კრიტიკული შინაარსისაა, ყოველ შემთხვევაში მე ასე მეგონა, ვიდრე წახალისება კარგი სამსახურისთვის. თქვენ და თქვენებს არ გიფიქრიათ ამაზე? დავალოს მინდა გაგაცნოთ ერთი-ორი მოკლე კომენტარი ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის გარშემო. ამჯერად მას ასე ერქვა: ჯონ ლენონ ფაკიუ. კომენტარის ავტორი მაია ამ ყოველკვირეული პროგრამის ძველ ვერსიებსაც იცნობს, როგორც ჩანს, და წერს მომენატრა იური ვაჩნაძის მოწოდებული ინფორმაციები დათან ძალიან. იური ვაჩნაძე, რომელსაც სხვა კომენტარების ავტორებიც ახსენებენ, ადრე გვიმზადებდა მუსიკალურ გადაცემებს. საოცარია, როგორ ახსოვთ, ალბათ მოსწონდა მსმენელს მისი გადაცემები. დაბოლოს კიდევ ერთი კომენტარი მუსიკალურ პროგრამაზე. ელენე წერდა: ბავშვობა გამახსენდა. ეს ისტორიები მაშინ მართალი მეგონაო, ღიმილით წერს ელენე.
დღეს ოქროპირ უხაძე მოამზადა და გაგვაცნო კულტურული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შუა ხამის გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მაია ცირამუა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
კვირა 20 ნოემბერი. და ახლა რა უნდა ვქნა? საგანგებოდ გაუმპრატო სიტყვები: ალუბლისფერ მაქმანებიანი გრძელი საცვლები ჩავაცვა და ჩვენი ქალაქის ყველაზე დიდ მოედანზე კანკანი ვაცეკვა. არ შემიძლია რა ეს პრანჯვა? მართალია დილი ცარკესთან დიდი რიტუალი მაქვს, ჯერ მაკიაჟს ვიკეთებ, მერე ჩემი უზარმაზარი სკივრიდან საგანგებოდ ვარჩევ მძივს ტანსაცმლისა და განწყობის შესაბამისად, ვარჩევ სუნამოს, თან საათს უყურებ, ხვდები არ მაქვს ამის დრო და ჩემს თავს ვეუბნები: კაი რა, რაც ხარ ეს ხარ. დღევანდელი დღე ასე არ დაიწყება. დღეს ხომ კვირაა, სექტემბრიდან მოყოლე ული პირველი კვირა დღეა, რომელსაც სახში გავატარებ. სინავ ძვიაცაც და ბავშვებსაც. სამზარეულოში გავდივარ და ალადებს ვაცხობ. პატარები რომ იყვნენ, ლიზი და ანა მარია, ალადინებს ეძახდნენ. ლუკამ გაიხვიცა, ტრადიციული კითხვები მომაყარა: მიდიხარ სამსახურში? იგორ ბიძიას მიყავხარ ბათუმში? პოკურორებთან მიდიხარ კაჩრეთში? არამეთქი ვეუბნები და უხარია. ჩავდივარ მაღაზიაში საყიდლებზე. მშვენიერი ამინდია, ცოტა ვსეირნობთ, ჭორაობთ და ერთად საუზმობთ. ლუკა ჯერ 3 წლისაა, მაგრამ გადასარევი პარტნიორია. მასთან ნამდვილად არ მოიწყონ, თუ წუწუნისა და ბუზღუნის ხასიათზე არაა, რა თქმა უნდა. დღესაც ისე გამოვიდა, რომ ერთად ვერ ვისაუზმეთ. ზვიადმა ლიზი წაიყვანა ჩოგბურთზე, ნელი დეიდამ ანა მარია თეატრალურ სტუდიაში. ელენე ძილს აგრძელებს, ძალიან დატვირთული ჰქონდა გასული კვირა. ნაშუა დღეს ჩემი მეუღლის, ზვიადის მშობლები მოდიან სტუმრად. მე სოკოსუპი მოვამზადე, თუმცა ატყობ, რომ ტყუილად. ბებიას და ბაბუას ხაჭაპურებს, ლობიანებს, გურულხაბს და ფელამურს კონკურენციას ვერ უწევს. ბაბუ ცოტა წენილია, ლუკა მცუდად ჭამაო, გონი რაღაცაზე გამიბრაზდაო, ბებია ამშვიდებს. ლუკა მართლაც გაბრაზებული ჩანს, მაგრამ ნენელა უახლოვდება საყვარელ ბაბუს, ახალ პიპიას უგორებს და თამაში იტყუებს. ორშაბათი, 21 ნოემბერი. სამსახურში მისული პირველ რიგში ფოსტას ვამოწმებ. არასუწყოვანთა დაწესებულების ფსიქოლოგებს პარასკევის შეხვედრაზე ვუთანხმდები. არასუწყოვანთა მართსაჯულების სფეროში მომუშავე პროფესიონალებისათვის სატრენინგო მოდულის მონახაზს ვაკეთებ და ლელა ცისკარიშვილს ტრენინგის ჩატარების სავარაუდო და თარიღზე ვუთანხმდები. ლელაკო ჩვენი ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორია, ახალგაზრდა, ძალიან ნიჭიერი და საყვარელი ადამიანი. დღის მეორე ნახევარში ტრენერთა სახელმძღვანელოზე მუშაობას ვაგრძელებ. უკვე მესამე თვეა გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობ, როგორც კონსულტანტი. ჩავატარე ტრენინგების ციკლი პროკურორების, მოსამართლებისა და ადვოკატებისათვის, სადაც სამართლებრივ საკითხებთან ერთად კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდების ფსიქოსოციალური თავისებურებები განვიხილეთ. იყო ცხარე დისკუსიები, ბევრი ინსაიტი და ემოცია. ჩვენ ყველა ყველა ერთად დავინახეთ და ვიგრძენით, როგორ ჩდებიან ეგრეთ წოდებული რთული მოზარდები. რამდენი რისკ ფაქტორია ოჯახის, სკოლის, თანატოლთა წრის, უბნის, ჩვენი საზოგადოების და სამყაროს დონეზეც კი. ტრენინგებს მე, ნატალია ზაზაშვილი და უცხოელი ექსპერტი ჩარლზ ბოლანდი ვუძღვებოდით. ახლა ეს პროგრამა ტრენინგ ცენტრებში უნდა დაინერგოს. ჩემი 11 წლის გოგონა მირეკალ, სულ სლივს სიტყვებს ისეტირეს, მეუბნება, რომ სკოლაშია, დამრიგებელს ველაპარაკები, რომელიც შეწუხებულია იმის გამო, რომ ბავშვები ისევ ჩხუბობენ, მუშაობის გაგრძელებას ვეღარ ვახერხებ. მოგვიანებით ვიგებ, რომ დღეს კლასში სხვებით ტირონდი და ეს ყველაფერი იმიტომ მოხდა, რომ ფსიქოლოგმა ერთი კვირის წინ სოციომეტრიული კვლევა ჩაატარა იმის დასადგენად, ვინ ვისთან მეგობრობს, ვინ არის კლასში ემოციური და საქმიანი ლიდერი. მერე მანდატურმა ბავშვები ამ კვლევაზე დაყრდნობით გადასვა და გადმოსვა და თქვა, რომ დღეიდან არავის აქვს ადგილი შეცვლის უფლება. ვიღაცა მიტირა, იმიტომ რომ მეგობარს დააშორეს, ვიღაცამ იმიტომ რომ თავი დასჯილა და დამცირებულად იგრძნო, ვიღაცამ იმიტომ რომ სხვები ტიროდნენ, ვიღაცამ იმიტომ რომ ბრაზმა დაახრჯო, ვიღაცამ კი დაინახა, რომ მასთან დაჯდომა არავის უნდა. სამშაბათი 22 ნოემბერი. სვიადი დილის 6 საათზე მოლდოვაში გაემგზავრა. ორი ღამე გაათენა მუშაობაში, იმედია თვითმფრინავში მაინც გამოიძინებს. სამსახურისგან მიმევალი ჩემი და ლიზის გუშინდელ საუბარზე ვფიქრობ. როგორ გაუმკლავდეს თანატოლთა ზეწოლას, როგორ გამოხატოს წენა კონსტრუქციულად. ძალიან გრძნობიარე გოგონა, ამ რამდენიმე წლის წინ მახსოვს, სკოლიდან აღშფოთებული მოვიდა და მეუბნება: დედა, ეს სწორია, როცა ჩემი კლასელი ნინია, სახელი შეცვლილია, ჩემზე ცუდად პასუხობს და მასწავლებელი ორივეს ერთნაირად გვაფასებს. ნინია მისი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე თანაკლასელია. ლამის გული გამისკდა და კითხვა შეუბრუნდა: მაგას რატომ ამბობ? ასე მიპასუხა: არ მომწონს, ამით მასწავლებელი ნინიას ეუბნება, რომ ის ცოდოა. ამოვისუნთქე, გულს მომეშვა, მგონი პოზიტიური დისკრიმინაციის საოცარი მაგალითია რა. გულწრფელად ვიამაყე ჩემი შვილით, რომელმაც ეს დაინახა და გააპროტესტა კიდეც, მაგრამ რა დგინდა? ამას წინათ ერთ-ერთ სკოლაში მასწავლებელმა პედაგოგიური სასწაული მოახდინა. განსხვავებული ბავშვისათვის განსხვავებული მერხი შეიტანა კლასში და ცალკე დადგა. ამავე სკოლაში სპორტული მოედანიც ააშენეს განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის. საგულდაგულო ჩარკეტეს ჭიშკარი და ჩვეულებრივები იქ არ დაიშვებიან. სამშაბათობით ეგრეთ წოდებული სტაფ მიტინგები გვაქვს, ყველანი ვიკრიბებით და მიმდინარე საკითხებს განვიხილავთ. ნელა კო ამბობს, რომ ახალი დაფინანსება მივიღეთ ბუფერულ ზონაში სამუშაოდ. სოფო ტაბაღუა GCRT-ის გორის ოფისის შემთხვევაზე ყვება. ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლებულ სასტიკად ნაწამებ ტყვეებზე. მათი სიარულის მანერა, მზერა, მდუმარება ნიშანია, რომ ჯერ კიდევ ტუსაღების როლში რჩებიან. 3 საათზე სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტისა და UNICEF-ის ერთობლივი პროექტის პრეზენტაციაზე ვარ, რომელიც ბავშვთა საკითხების გაშუქების მედია მონიტორინგს შეეხება. კარგი საქმეა ნამდვილად. მახსენდება რამდენიმე ისტორია ჩემი პრაქტიკიდან. ერთი არასრულწლოვანი, რომელიც მედიისა და პოლიტიკოსთა ანგაჟირებულ თემად გადაიქცა, ბავშვს საკუთარი სახელიც კი შეზიზღდა, იმიტომ რომ დაინახა, როგორ გადააქციეს ვიღაცისთვის გმირად, ვიღაცისთვის ანტიგმირად, როგორ დაასწავლა საზოგადოება ზეპირად მისი სახელით და როგორ გახდა საბოლოოდ ამ ვირტუალური იმიჯის მსხვერპლი. მახსენდება გოგონა, რომელსაც გადაცემის ჩაწერისას ჟურნალისტმა ისეთი შეკითხვა დაუსვა. გოგონა ატირდა და სტუდიიდან გაიქცა და მერე ამ ჟურნალისტმა ცარიელსკამს გადაუხადა მადლობა გულწრფელობისთვის. 4 შაბათი, 23 ნოემბერი. დღეს გიორგობა, ერთმანეთს დაახლოებს მიულოცეთ. ვისვენებთ, ანა მარია დილიდანვე საქმიან შეხვედრაზე წავიდა. ის და მისი კლასელი ანანო საბავშვო ჟურნალს აკეთებენ და ერთ საკმაოდ წარმატებულ ჟურნალისტთან გადიან კონსულტაციას. ეტყობა საკუთარ მამას, შინაური მღვდლის მსგავსად შენდობა არ აქვს. გახარებული დაბრუნდა, ავთოსკვიტინიძე ინტერვიუზე დათანხმდათ: ჟურნალს თქვენი სამყარო ერქმევა, რა საინტერესო იქნება 10 წლის გოგონების ჟურნალი. ხალისიანი და საქმიანი დღე გვაქვს, ელენე მეცადინეობას მორჩა და ახლა ის და ლუკა ირმებს აგროვებენ ლაპლანდიაში გასამგზავრებლად. ლისი პრეზენტაციას ამზადებს ისტორიისთვის, ანა მარია ფიქრობს, რა ჩაიცვა სხვალიდან ინტერვიუზე, შეკითხვები უკვე ჩამოაწიქცია. ძელის წინ იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს 23 ნოემბერია და ვარდების რევოლუციიდან 8 წელი გავიდა, ისევ გამახსენდა, რომ ჩვენს ქალაქში ერთი ძალიან საკრარული ადგილია. ისტორია მუცნაურად ამოიჩემა იგი. ჩვენ აქ ვაპროტესტებთ, აქ ვიმარჯვებთ, აქ ვისჯებით, აქ ვგლოვოთ, აქ ვმარცხდებით, აქვე ვაწყობთ ზეიმებს. უხილავ კედელზე ბევრი თარიღია: 9 აპრილი, 23 ნოემბერი, 7 ნოემბერი, 8 აგვისტო, 26 მაისი. რა არის ეს? ჩვენი საზოგადოების ტრამული თამაში თუ ეროვნული იდენტობის ძიების პროცესი? ხუთშაბათი 24 ნოემბერი. აცაძე გაეროს ბავშვთა ფონდის პრეზენტაციაზე უნდა ყოფილიყავი პარლამენტში. ძალიან იტირა ლუკამ და ვერ წავედი. მოკლედ საკითხი ბავშვის. ამ შემთხვევაში ჩემი შვილის ჭეშმარიტი საჭიროების სასარგებლოდ გადავწყვიტე. იმედია UNICEF-ი გამიგებს. მაესტროდან დამირეკეს და კომენტარი მთხოვეს სამტრედიის სკოლასთან დაკავშირებით. თქვი რომ კანონპროექტს არ ვიცნობ და მხოლოდ მედია სივრცეში გავრცელებული ინფორმაციით შემოვიფარგლები. რომ UNICEF-ში გამოყენებულმა საბჭოთა ტერმინმა ძნელად აღსაზრდელები შემზარა, ბევრი კითხვა გამიჩნდა. როგორია ამ სკოლის კონცეფცია? მართლა 10-14 წლის ბავშვების ციხეთ მოგვევლინება? რა როლი აქვთ აქ მშობლებს? ვინ და როგორ იღებს გადაწყვეტილებებს? ვინ აფასებს ბავშვის ქცევას? გულიმწყდება, რომ ქვეყანაში, სადაც უკვე ერთი წელი არასრულწლოვანთათვის განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა წარმატებით მუშაობს, არ არსებობს დანაშაულის პრევენციის სწორად გააზრებული ერთიანი პოლიტიკა. კანონპროექტს არ ვიცნობ და რასაც ჟურნალისტებისგან ვისმენ, ძალიან შემოშფოთებელია. გამოდის, რომ ჩვენ ვერ ვწვით შედეგს. დავსჭით ნაცვლად იმისა, რომ მიზეზებზე ვიფიქროთ და ავაცილოთ დასჭა. და ამასთან ერთად 10 წლის პატარებს ნელად აღსაზრდელის რთული უმართავი ბავშვის იარაღს ვაწებებ. ვინ იცის რამდენი ბავშვის დარდს დავატარებ? ვიცი რას გრძნობენ მოზარდები გისოსებს მიღმა და ყოველთვის მაქვს განცდა, რომ ისინი ჩვენი დაშვებული შეცდომების გამო აგებენ პასუხს. დამღლელი დღე იყო, საღამოს გათოვდა. პარასკევი 25 ნოემბერი. დილით თოვლთან ერთად ზვიადიც მოვიდა, სუნამუ ჩამომიტანა. ისეთია ზამთრის დილას მოგუზგუზე ბუხართან რომ სიხარ, ლოყაზე თბილ ძიან ფინჯანს იხუტებ და გარეთ სანსალაკებიანი მარხილით შენი ზევან გელოდება. ჩვეულებრივი დღე იყო სამსახურში, ორი სუპერვიზია და ერთი თერაპიული სესია ჩავატარე. კლიენტების ისტორიები მოვაწესრიგე, გამოკვლევის შედეგები დავაჯამე. გვიან ღამით მოახერხე პასუხი გამეცა გაზეთ ბათუმელების შეკითხვისათვის სამტრედიის სკოლასთან დაკავშირებით. ძილის წინ გამახსენდა. ოთახში თეთრი სიჩუმე დადის, სიჩუმე დადის როგორც პრინცესა. დღეს ხომ ტენეტი გრანელის დაბადების დღე იყო. შაბათი, 26 ნოემბერი. საინტერესო აღმოჩნდა დღიურების წერა. გარედან შევხედე ყველაფერს. ეს რა ცხოვრება მქონია, სახლი სამსახური, სახლი სამსახური. ბევრი რამ ვერ ჩავატიე, მაგრამ ერთი ამბის გამოტოვება არ იქნება. ძალიან კარგ გოგონას ვიცნობ. მისი მშობლები 90-იან წლებში გადმოსახლდნენ საქართველოში. ქართული მშობლიურ ენაზე უკეთ იცის. ჩემთან რომ მოვიდა, დუმდა, თვალს მარიდებდა. მარტო ხელებით დიდფურცელზე ხატვაში ამყვა. თურმე ჩვენი შვილები მას გულს ტკენენ. ისტორიის გაკვეთილზე ჯდომის ეშინია, რადგან ხშირად არის მტერი ბჭყალებში. არასოდეს არ არის მართალი, რადგან არ არის მართმადიდებელი. სულ მარტოა. ყველას მინდა ვთხოვო, ვუთხრა ჩვენ შვილებს. კლასში მერხზე განცალკევებით ჯდომ გოგონას თუ დაინახავენ, დარდისგან შეკრული წარბებით, მაგრად მოკუმული პირით, იცოდნენ რომ მას გული მოცახცახე ბეღურებით აქვს სავსე და ჩვენს ხიმილს ელოდება. ასეთია ჰანდე.
თქვენ მოისმინეთ მაია ცირამოას, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ბავშვთა ფსიქოთერაპევტის სათხიურო ჩანაწერები. დღიურს ის განული კვირის განმავლობაში წერდა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით. თქვენ შუახამის თავისუფლებას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ქართულ, რუსული, კულტურული და რელიგიური ურთიერთობები გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებზე აისახა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია სწორედ ამ ურთიერთობებზე ისაუბრებს ყოველკვირეულ კულტურულ პროგრამაში.
გასულ კვირას რუსეთის თემა კვლავაც აქტუალური გახადეს ქართულმა ნაციონალურმა არხებმა. იმდენად რომ მაგალითად რუსთავიორის კურიერი 22 ნოემბერს შუადღეზე შეიძლებოდა რომელიმე რუსული შედარებით დამოუკიდებელი ტელეარხის საინფორმაციო გამოშვებაში აგრეოდათ. თუმცა იმ გაუგებრობაზე, რომელიც ჯერ კახეთში მოხდა, როცა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და კინორეჟისორმა ნიკიტა მიხალკოვმა ერთად მოილხინეს მიხალკოვის ქალიშვილის ქორწილში, მერე კი ასტანაში 21 ნოემბერს, როცა ნიკიტა მიხალკოვმა ევროპული და აზიური მედიის ფორუმზე განაცხადა სააკაშვილმა თვითონ დამპატიჟაო, აი ამ ფაქტის გაშუქება ნაციონალურმა ტელეარხებმა არ ისურვეს.
ეს მან დამპატიჟა და მე მივიღე ეს მოწვევა პატრიარქის კურთხევით.
მიხალკოვის ამ რეპლიკით თუ ვიმსჯელებთ, გაუგებრობას კიდევ საქართველოს პატრიარქიც დაემატა. ამ ამბის, რომელსაც მე მხოლოდ პირობითად ვუწოდე გაუგებრობა, დრამატურგია ახლა ასე შეიძლება წარმოვიდგინოთ. ილია მეორის რჩევით თუ კურთხევით სააკაშვილმა მიიწვია ნიკიტა მიხალკოვი. რუსულ კინემატოგრაფიულ წრეებში ცოტა არ იყოს რბილად რო თქვა ვთქვათ, სახელგატეხილი. თუმცა რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებული ხელოვანი, მერე მასთან ერთად ქორწილს დაესწრო, მერე აქ სიუჟეტური ხაზი შეგვიძლია არ გავწყვეტოთ, პატრიარქი გაემგზავრა რუსეთში, შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს, სწორედ იმ დროს, როცა მედვედევმა ნატოზე განცხადება გააკეთა. მიხალ კოლმაკი ასტანაში ახსნა, როგორ მოხდა ყველაფერი და ამ სიუჟეტის კიდევ ერთი პერსონაჟი გაიხსენა. ვლადიმერ პუტინი. აქ დრამატურგიული ხაზი შეიკრა. სწორედ იმ დღეს ვლადიმერ პუტინი შეხვდა რუს კინემატოგრაფისტებს და განაცხადა, რომ საჭიროა ეთიკური კოდექსის დაწესება რუსულ კინოში. მიხალკოვისთვის ეს იყო კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ რუსეთის ხელისუფლება რუსულ მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან ერთად დიდი რუსული იდეის ტრიუმფალურ გამარჯვებას ახერხებს. აკი ამბობდა ერთ რუსულ ტელეშოუში: ჩვენს ჯარისკაცებს გამარჯვება არ გაუჭირდებათ, რადგან ჯიშიანები და ფესვებიანები არიანო. წარმოგიდგენიათ, შეიქმნება ევრაზიის კავშირი და მასში საქართველო არ იქნება. სად გავექცევით ერთმანეთს? ჩვენი აუცილებლობა ერთმანეთში პოლიტიკურ ხასიათს არ ატარებს. მე ქართული იუმორი ძალიან დამაკლდება, განაცხადა თურმე მიხალკოვმა ასტანაში. ერთიანი ევრაზიული კულტურა გასულ კვირაში ქართული და რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიის ერთიანობის იდეით წარმოჩინდა. იდეა შეიძლება ითქვას ნაკურთხია, ახლა უკვე ერთი ნაბიჯია ამ იდეის პოლიტიკაში გასატარებლად: დრო და სივრცე, წინანდალი, თბილისი, მოსკოვი, ასტანა გაერთიანებულია. მთავარი პერსონაჟები გამოიკვეთნენ. Никита Михалковის ქალიშვილის ქორწილი ისტორიული ფაქტის მნიშვნელობას იძენს.
Я понимаю, что у кого-то может возник.
Месмис რომ ვიღაც იფიქრებს თითქოს უხერხულია ხელმძღვანელს უთხრა ზოგიერთი სიტყვა, მაგრამ მე ამის არ მეშინია, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, რომელმაც მიანდო თავისი ცხოვრება პრეზიდენტ პუტინს და დღეს გულწრფელად აღიარებს, რომ ამ კაცმა რეალურად იმოქმედა მაცხოვრებაზე.
Повлиял на их жизнь.
ესეც მიხალკოვია. ასეთი წინასიტყვაობა გაუკეთა მან თავის ფილმს, რომელიც ვლადიმერ პუტინის 55 წლის იუბილეს მიუძღვნა. 55 დაარქვა მან ამ ფილმს და გადაიღო ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული პანიგირიკი დოკუმენტური კინოს ისტორიაში. ლენი რიფენშტალსაც კი არ გადაუღია ასეთი ფილმი ადოლფ ჰიტლერზე. 2007 წელს დასრულდა სურათის გადაღება, ესე იგი ქართულ-რუსული ომის დაწყებამდე ერთი წლით ადრე. თუმცა დღეს, როცა ამ ფილმის ფინალს უყურებ, სულ სხვანაირად აღიქვავ ნიკიტა მიხალკოვის სიტყვებს, პათეტიკურად ნათქვამს.
Мне кажется, что кем бы ни был и чем бы ни занимался.
ჩემი აზრით, ვინც უნდა იყოს და რაც უნდა გააკეთოს მომავალში ჩვენმა პრეზიდენტმა, სადაც უნდა მოხდეს, როგორ სიტუაციაშიც აღმოჩნდეს, ვისთანაც უნდა მოუხდეს ურთიერთობა, მე მინდა მწამდეს და იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობა გაიზიარებს შემსრწმენას. იგი ყველაფერს ღირსეულად გააკეთებს, მამაკაცისათვის და ოფიცრისათვის დამახასიათებელი ღირსებით.
ოფიცრისთვის დამახასიათებელი ღირსება ნიკიტა მიხალკოვის აღფრთოვანების მიზეზი თუ გახდებოდა, ამას ალბათ ვერავინ იფიქრებდა 60-იან და 70-იან წლებში, როცა ეს რეჟისორი თავის საუკეთესო ფილმებს იღებდა. მაგრამ რუსეთის საზოგადოება და კინოწრეები იქით იყოს. 2008 წელს ალბათ ვერც საქართველოში იფიქრებდა ვინმე, რომ ილია მეორე ახლა უკვე ინტერფაქსს თუ დავეყრდნობით, რუსეთის პატრიარქს მოსკოვში განუცხადებდა: ჩვენი ურთიერთობის გაფუჭება ჩვენი მტრის შურმა განაპირობაო. ხოდა მოდით აქ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ამ კვირის ქართულ-რუსული კულტურული ერთობის გმირები. იდუმალებით მოცული ამბავი გამოვა. დაფიქრება გმართებს: ვინ ვის სათხვდება და რას ამბობს? მითუმეტეს, რომ ამ ამბის პერსონაჟთაგან არც ერთი არ უარყოფს სხვის სიტყვებს. მაგალითად, მიხელ სააკაშვილი არ ამბობს: ნიკიტა მიხალკოვი, რომელთანაც შეხვედრა პატრიარქის კურთხევით მოხდა, მე არ დამიპატიჟებიაო. ამ სიუჟეტის ფინალი კი კიდევ უფრო აბსურდულია. გიორგობის წინა საღამოს მიხელ სააკაშვილმა ქუთაისში განაცხადა:
ეხა ქუთაისის ცენტრი, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ, იყო რუსული солдатების კაფცების კონცენტრაციის ადგილი. აი სადაც ეხა ახალი ოპერის თეატრი იდგება, სადაც დღეს ძალიან ლამაზი სავაჭრო ქუთაისის და კინოთეატრი ნახეთ, ახალი შენობა იქ მუზეუმი სადაც არის, ეს იყო აი ყაზარმები, სადაც ესენი თავის ბინძურსაცვლებს ფენდნენ ყველას დასანახად. ამ ბინძურსაცვლების ლოკვა მოენატრა ზოგიერთ ქართულ პოლიტიკოსს.
მართაც მძიმე ბრალდება ნაწყვეტით პრეზიდენტ სააკაშვილის ერთ-ერთი ბოლო დროინდელი გამოსვლიდან დასრულდა გიორგი გვახარიას კულტურული პროგრამა, რის შემდეგაც ბიბლიოთეკაში გიწვევთ. იქ, როგორც ყოველთვის, მალხაზ ხარბედია გვიმასპინძლებს. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში დღეს წარმოგვიდგენენ ზურაბ ქარუმიძის წიგნს „მელია ტულეფია“ ფოქსტროტი. ის გამომცემლობა „სიესტამ“ გამოსცა.
მას შემდეგ, რაც აკამორჩილაძე ისვენებს, საგანცხრომო საკითხავის მოყვარულებმა ცოტათი მოიწყინეს. ისეთი პირიუ ჩანდა, ეს ბიბლიოს პლენი კიდევ დიდხანს გაგრძელდებოდა, რომ არ გამოსულიყო ზურაბ ქარუმიძის „მელია ტულეფია“ ფოქსტროტი. ქართული საგამანათლებლო რომანის თვალსაჩინო ოსტატის, ქვეყნის დამსახურებული მოკალამბურისა და პოსტმოდერნო ხუნჯის მიერ დაწერილი ნაწარმოები, რომელიც ბევრს გაახალისებს, უფრო მეც კი მინძლო ტვინიც გაუვარჯიშოს. გარდა დღეს ყველაზე მეტად სწორედ ხალისიან ტვინის სავარჯიშოები გჭირდება. ლიტერატურა, რომელიც მაგალითად ლაღად მოგვიყვება ერთმანეთთან სრულად შეუთავსებელი ორი კულტურის შეხვედრის ამბავს და იმ უხერხულობების შესახებ, რომელიც ამ კულტურათა ურთიერთშეფეთებას შეიძლება მოხვეს. ზურა უკვე დიდი ხანია გადაცებული ასეთი ურთიერთობებით და წლების მანძილზე ბევრ საინტერესო მასალას დაესო მისი კარნავალური მზერა. ამ რომანსაც ერთ-ერთი ასეთი წყარო კვებავდა. თუმცა, როგორც შემდეგ გაირკვა, ავტორის სხვა ვნებებმაც გაიტაცა.
პირველი სტიმული მომცა თვითონ ფაქტობრივმა მასალამ, ანუ იმ ნაღმა ამბავმა, ანუ ამერიკელების ჩამოსვლამ საქართველოში და შემდეგ სვანეთში, ანუ პირველი ამერიკელები სვანეთში. არსებობს ფილმი 17 წუთიანი მათი გადაღებული, არსებობს მემუარები იმ კაცისა. თავიდან ეგ იყო რა ძირითადი სტიმული, რომ მოდი აი კულტურათა შეხვედრა და განსხვავებული რაღაც კულტურების, საზღვრების გადალახვა და თარგმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ თანდათან უკვე რომ დავიწყე ამაზე მუშაობა, გვზნობ რომ აქ სხვა რაღაცები ჩდება უკვე, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი უსაყვარლესი ეპოქა 20-იანი წლები, არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთოდ, რო ავიღოთ მაშინდელი ევროპული, რუსული, ამერიკული კულტურა, ეს არის ბრწყინვალე ხელოვნების და უდიდესი ავტორების. Roaring Twenties, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ხდება ხელოვნებაშიც, მეცნიერებაშიც, ნუ პოლიტიკაშიც, ძალიან ესეთი მდუღარე ეპოქაა. სტუდენტობიდან მოყოლებული ვეტრფი მაგ ეპოქას, ეხა ჩემი მეგობრების, რომლებიც მუშაობდნენ მოდერნიზმზე, მე მაინც უფრო ბაროკოზე მუშაობდი, მაგრამ მათთან ურთიერთობაში ეს ყველაფერი ჩემშიც გადიოდა და რა თქმა უნდა ნიკო ყიასაშვილი როცა გვეკითხავდა უნისეს ქართულ ახალ ეპიზოდებს და მასთანა შეკრებების დროს მაგაზე მიდიოდა ლაპარაკი.
დიახ, ახალგაზრდა ფილოლოგოსი მართალია ერთავად ჯონ დონში იყო დანთქმული, მაგრამ თავისი მეგობრების ტომას სტერნზისკენ და უილიამ ბატლერისაკენაც გაურბოდა ხელი და გული. სხვებიც ბევრნი იყვნენ ასეთები. ამას დაუმატეთ მაშინდელი ამერიკა, ჯაზი, ქუხარე 20-იანი წლები, რომელიც ასეთი სიყვარულით აღწერა ავტორმა თავის წინა წიგში „ჯაზის ცხოვრება“ და მიხვდებით რამხელა ტვირთისგან გათავისუფდა ზურაბ ქარუმიძე ამ რომანით. თანაც ამ ბოლო ნაწარმოებში მან ქართული მოდერნის დაისსაც უმღერა ჰიმნი ეპოქას, რომელიც ჯერ კიდევ შესასწავლი გვაქვს ქართველებს. ზურას საუბრისას ისიც ვკითხე, რაიმეს დეფიციტი ხომ არ იქცა ამ რომანის დაწერის მიზეზად მეთქი და მანაც მიპასუხა.
ვირძენი დეფიციტი ისე რომ ხო უციანი წლები საქართველოსიც იყო შესანიშნავი ეპოქა. დავიწყოთ იმით, რომ მთელი რუსეთის იმპერიიდან აქეთ გამოიქცა ხალხი, ანუ ის ხალხი მის გვნიდა რუსულ ავანგარდს და რუსულ მოდერნის დასახთა თბილისში მაშინ და მათ შეუერთდნენ, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი რესურსები და კადრები და ეს იყო შესანიშნავი პერიოდი თბილისში, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ ქართველებს ძალიან ცუდა უძერია. ზრბილად რომ თქვა, მითქოს კიდევაც რომ ეს იტალიელი ლუიჯი მაგაროტო უფრო სერიოზულად მუშაობდა ამ თემაზე, ვიდრე დავუშვათ ჩვენები და მე წმინდა რომანის ფორმატში, რომანის სტილისტიკიდან გამომდინარე, ჩემი სიყვარული და ჩემი თაყვანისება მაგ ეპოქის მიმართ გამოხდა ამით. ეს იყო ერთი სტიმული, ანუ წმინდა სახელოვნებო ესთეტიკური მხარე. მეორე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ასპექტი იყო 1926 წელი, ლავრენტი ბერია მოდის უკვე თავარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სამართლობის უფროსად, ნელ-ნელ დაიწყება ბოლშევიზაცია საქართველოსი, რაც შემდეგ ძალიან აქტუალური თემაა დღესაც, რა თქმა უნდა.
პოლიტიკური პლანის გარდა რომანს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი აქვს, მისტიკურ ოკულტისტური.
თავისებური დეტექტიური ელემენტი შევიტანე მე, ეს ეხება, ასე ვთქვათ, ესეთ ოკულტისტურ თემატიკას, ანუ ეს შამბალას ამ მისტიკური ქალაქის თემას, რომელსაც ნუ სვანეთთან და ნადვილად დააკავშირებს კაცი, მაინც ის არის განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც წავიკითხე ვასილ ბარნოვის საარაკო განძი, სადაც ეს მინიშნებული ყველაფერი, მაგრამ აქ არის დეტექტიური მომენტი იმაში, რომ მაშინ ამ ქალაქს არა მარტო რაღაც ოკულტისტები ეძებნენ თამენ ფანტაზიებით, არამედ საიდუმლო სამსახურებით, მაგალითად GPU იგივე რუსეთის საიდუმლო სამსახური ეძებდა მართლა და ერთ-ერთი მათი მაღალჩინოსანი მიეწმასნა კიდევაც ნიკოლა რერიხის ექსპედიციას, რომელიც ზუსტად 1926 წელს მიმდინარეობდა შუა აზიაში.
ხო,
პარალელურად იყო სხვადასხვა და ბრიტანეთის დაზვერვაც იყო და მეტის 30-იან წლებში უკვე მესამე რაიხმაც კი გააგზავნა იქ ხალხი ამის აზერნელად.
სხვადასხვა უკვე кайხანია ვოცნებობ, რომ ვირმე ადგება და დაგემონებით დაწერს, თქვათ 70-იან 80-იან წლების ქართულ, უფრო კონკრეტულად კი თბილისის რელიგიურ-კულტურულ ისტორიას. ახალგაზრდა ილია მეორე, მოშვებული წერის კულტურის გარიჟრაჟი, სტიქაროსნები, შტაინერისტები და მაშინდელი ქართული ჰუმანიტარული მეცნიერებების კავშირი, რუსთველოლოგია და რელიგიურ-პოლიტიკური დისიდენტობა, ხელიდან ხელში გადასული რევოლუციამდელი ან 20-იან წლების რუსული გამოცემები, იმ პერიოდისა, რომელიც ზურაბ ქარუმიძის ამ რომანშია აღწერილი. ვინც ის იქნებ 70-იანი 80-იანების რელიგიური გრძნობების წინამორბედი, სწორედ ის 20-იანი წლების ექსტატიური ქართული აზროვნება იყო, სადაც ერთმანეთში გადაწნულიყო ვაჟაფ შაველა და ვაგნერი, ნიცშე და ქართული მითოსი. ამ ყველაფერზე ზურამ მართლაც დაგემოვნებით დაწერა. სანიმუშოდ თუნდაც ერთი თავი გამოდგებოდა, სადაც იგი ერთ ჩვენებურ ვალპურგის ღამეს აღწერს ქალაქური მოდერნის მისტერიას, აბსენტითა და თრობით გაჟღენთილ ბაქქანალიას. ჯერ ღვინო, აბსენტი, ავანგარდი და ადულტერი თბილისურ სარდაფში, შემდეგ კითხების წარმოდგენა ქუთაისში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რომანში აუარება კალამბური და ციტატაა. ეს როგორც ბევრმა იცით, ზურას საყვარელი გასართობია რეალურ ცხოვრებაშიც და ვირტუალურშიც, მაგალითად ფეისბუქზე. ერთ-ერთი ასეთი კალამბურია ყარფუს შვანთე, ანუ საზამთრო სვანეს, რომელიც მიხეილ კალატოზიშვილის შედევრის გარდა ბარისა და მთის შეხვედრაზეც მიგვანიშნებს. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მთავარი გმირი კომპანია პორტნოი დოქტოროუ კუგელმას წარმოადგენს, სადაც პორტნოი რა თქმა უნდა ფილიპ როზზე მოდის, დოქტოროუ დოქტოროუა, ხოლო კუგელმასი ვუდი ალენის ცნობილ მოთხრობას გაგახსენებთ. სხვათაშორის წიგში პოლიტიკის ძალიან კარგ განმარტებას ხვდებით, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური მასკარადი რუსული ავანგარდის მიერ შემუშავებული არტისტული ფორმაა, მარქსიზმ-ლენინიზმის, ნიცშეანიზმისა და იტალიური კომედია დელ'არტეს თავისებური ნაზავი, რომელსაც ქართულ ვარიანტში კიდევ რაღაც ფოლკლორული ელემენტები ემატება. რომანში ერთი ასეთი ძველი ლოზუნგიცაა, გასაკეთებელი კიდევ ბევრია აფხანიგებო.
ამ მოწოდებით, ციტატით, რომელიც ზურაბ ქარუმიძის წიგნიდან მელია ტულეფია ფოქსტროტი ამოიკითხა მახას ხარბედიამ, დასრულდა მისი ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. თოვლი წამოვიდა, რამაც კიდევ ერთხელ შეგვახსენა უკვე გამოჩენილ საახალწლო რეკლამებთან ერთად, რომ წლის ბოლოს უახლოვდებით. წლის ბოლოსკენ კიდევ ჩვენც გვაქვს ხოლმე და ყველა სხვასაც აქვს ხოლმე ჩამონათვალები, თუ რა იყო წლის საუკეთესო ფილმები, ალბომები, შოუები და ასე შემდეგ. ხა ჩვენ მაინც მუსიკაზე გვაქვს ხოლმე აქცენტი, ამიტომ ვიდრე საუკეთესოებს ჩამოვთვლიდეთ და ადგილებს მივანიჭებდეთ, წლის ბოლოს მანამდე მოსმენელი ხომ უნდა ქონდეს, ან ნახსენები მაინც უნდა ქონდეს. მოკლედ, ამით იმის თქმა მინდოდა, რომ შემდეგი ორი თვის განმავლობაში ხშირად გვექნება ხოლმე გადაცემები ალბომებზე, რომლებიც წელს გამოვიდა და რომლებიც კარგია. დღეს წარმოგიდგენთ ბრიტანული ჯგუფის იაკის სადებიუტო ალბომს, რომელსაც ეგრევე ქვია იაკ. ესენი არიან ლონდონელი ბიჭები, 20 წლის მგონი არც ერთი არ არის ჯერ მანდედან, და წლის დასაწყისში გამოუშვეს ეს ალბომი, ჩარტები მაინც და მაინც არ დაუპყრიათ, მაგრამ ბევრს მოეწონა, განსაკუთრებით მათ, ვისაც 90-იან წლების ინდი როკი უყვარს, Sonic Youth, Dinosaur Junior, მაგათ საუნდის გაგრძელება. ერთი მოვისმინოთ მოდი და გავაგრძელოთ მე პირველ სიმს ქვია ჯორჯია. სინგლს არ არის მეგონი საუკეთესო ალბომიდან, მაგრამ ცუდიც არ არის, თან ჯორჯია ქვია. კი არ არის ჩვენს ქვეყანაზე გოგოს სახელი ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე რა ჯორჯია. აი საერთოდ არ ეთქობა, რომ დებიუტია და არც მაინდამაინც ის, რომ ლამის თინეიჯერების გაკეთებული. და თან, იმის მიუხედავად, რომ ჟანრი ჩამოყალიბებული აქვს გასაგები 90-იანების ინდი როკი, მაინც კარგა მრავალფეროვანი დისკია. ისეთი როკული სიმღერებიც არის მანქანაში, რომ გაასწორებდა და გიტარა და ტორორო და ასევე რასნერი ბალადებიც. მოდი, ერთ-ერთს მოგასმენებ და მეორესაც ამ ბალადით დავიწყოთ. ერთ-ერთი რამდენიმე არის ალბომში ეგეთი, ერთ-ერთი რომელიც შემეზრდ ყველაზე კარგი არის Suicide Policeman და გავს თან ძველ ჯგუფებს, ანუ აი 90-იან წლების დასაწყისის, ისე ღმერთო, 93 წელი უკვე ძველი ჯგუფებია, ხო? უი მე, Okay, გავაგრძელებ. Და მაგასთან ერთად Arctic Monkeys-საც მოგაგონებს 505 თუ იცით სიმღერა 505 მაგას. თუ არ იცით მოისმინეთ, მადლობას მეტყვით მერე. მაგრამ მანამდე Yaks მოუბრუნდეთ, ეს არის Suicide Policeman. Just want to let you know I could be your suicide policeman. Don't you go till my eyes have left your face. ხოდა, ახლა ენერგიული სიმღერას ვნახოთ. ერთ-ერთი საუკეთესოა დისკზე, ახლა რომელსაც მოგასმენით, Getaway ქვია. რასაც საუნდი აქვს სიმღერას, მგონია რომ ყველას მოეწონება. ახლა ცოტა რო ჩავრთავ, აუწიე ცოტა, სადე რომ თავი არ ააყოლო, ხო იცით როგორია ესე? Ну, верхედა ცხადია, მაგრამ ხო ხვდებით არა, აი რიტმულად რო აქნევთავს და ცოტა კმაყოფილი გამომეტყველება რო გაქვს. მე ყოველ შემთხვევაში ეგრე ვარ. მაგი დავამთავროთ, კიდევ ერთხელ Getaway ქვია სიმღერას, ჯგუფს ქვია Yak, თუ გაინტერესებთ როგორი წერება, UCK გამოვა. Давид, როგორც შემეძლო ეს ახსენე, ალბომსაც ეგრევე ქვია ჯგუფის სახელი და წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამდვილი.
სრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველგვარული ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხომ თბილისის თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ხის სექშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი დადიოების სექშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭეორელი გაუძღო. მშვიდობიან ხამას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში ღამის პირველი საათი სრულდება.